Dobar dan. V današnjem svetovalnem servisu bomo govorili o kakovosti kopalnih voda. Naša gostja je gospa Ivanka Gale, doktorica medicine, specialistka za higieno in specialistka za javno zdravje iz Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Lepo pozdravljeni, gospa Gale.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Vabljeni poslušalke in poslušalci k sodelovanju 01475-2222 je naša telefonska številka. Pišete nam lahko tudi na elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa svoje vprašanje napišete na spletno stran prvega programa radio1.si. Gospa Gale, kdaj rečemo, da je kopalna voda kakovostna?
Kopalna voda je kakovostna takrat, kadar ustreza predpisanim zahtevam, tako za kot so higienske zahteve in pa tudi varnost.
Kakšne so te higienske zahteve?
Ja, higienske zahteve so predpisane. To recimo odgovoren je upravljavec, ki ima tudi osebo, ki zagotavlja, torej odgovorno osebo, ki zagotavlja kakovost kopalne vode, torej higieno tudi na kopališču, varnost na kopališču in tudi sam, kar se tiče samega bazena. Torej, te higienske zahteve so recimo so parametri, predpisani parametri, to so mikrobiološki, fizikalni in kemijski, ki imajo določene mejne vrednosti. In kadar so v preskušanem vzorcu ti parametri skladni z mejnimi vrednostmi, govorimo, da je kopalna voda skladna oziroma primerna za kopanje. Ob vzorčenju pa vzorčevalec tudi naredi terenski ogled in tudi določene meritve, ki so potem prav tako pomembne za samo oceno kakovosti kopalne vode, tako v bazenih kot na površinskih kopalnih vodah.
Torej rečemo, voda je kakovostna ali rečemo, ta voda kopalna je odlična, ta je slaba? Lahko tako na takšen način?
Lahko tudi tako. Recimo v bazenskih kopališčih govorimo o kakovosti kopalne vode oziroma tudi o primernosti kopalne vode za kopanje. V kopalnih vodah na površinskih vodah pa govorimo tudi o teh razredih kakovosti, recimo odlična, dobra, zadostna kakovost.
Če morda sem pojasniva, površinske vode, tu mislimo na...
Površinske kopalne vode so določene na morju, tam jih je največ, potem tudi na rekah in na jezerih. Jezera so Bohinjsko in Blejsko jezero ter tudi Šobčev bajer. Reke so pa dve kopalni vodi na Krki, potem okoli 10 kopalnih voda na Kolpi. Potem precej jih je tudi na reki Soči, ena kopalna voda na reki Nadiži in na reki Idrice ena kopalna voda.
Zdaj imava prvi telefonski klic, kar če si nadenete slušalke, prosim, Branko s Ptuja je z nami. Lepo pozdravljeni, gospod Branko.
Lepo pozdravljena, Jana. Lepo pozdravljena, gospa doktor Ivanka Gale.
Pozdravljeni.
Me zanima ena stvar. Ljudje se veliko krat vržemo v morsko vodo, pa se skopamo v morske vodi, pa se po kopanju v morske vodi običajno ne izširamo takoj. Ali je ta sol na koži zgolj škodljiva ali je lahko tudi kaj koristnega na njej?
Zdaj na kopalnih vodah je res praviloma res kopalna voda posebno na morju odlične kakovosti. Praktično na vseh, v bistvu na vseh kopalnih vodah na morju je kakovost odlične kakovosti, razen če se kakšno leto zgodi kakšen nepredviden dogodek. Ni se potrebno tako stoširati ta recimo te sestavine morske vode, kot je sol, tudi jod in podobno, niso v takih koncentracijah, da bi škodile koži, tako da ni potrebno. Razen, če imate recimo, če se kopate na območju, kjer je veliko trave, nekih alg, pa da je voda precej motna. Mislim, če je motna, še ne pomeni, da je tudi onesnažena. Pravzaprav se lahko dviga pesek in podobno, ki pa ni nujno, ki pa ni onesnažen. Tako da to pač odvisno od peska in od trave, se potem po presoji lahko stuširate, če pa je voda čista, pa sploh ni treba.
Omenili ste, gospa Gale, da je kakovost kopalnih voda ob morju zelo dobra, odlična, ampak letos so bile neke težave v Žusterni, kjer je bilo potrebno opraviti potem izredni monitoring. Kako je s tem?
Ja, to kopališče Žusterna je začelo obratovati po 15. juniju zaradi teh korektivnih ukrepov in sicer se tam izliva blizu kopališča Žusterna, to je naravno kopališče z upravljavcem na območju, torej sicer kopalne vode, to je območje, kopalno območje Žusterna AC Jadranka. Tam se res izliva ta hudournik Žusterna, ki potem lahko tudi iz zaledja prinese razna onesnaženja, spiranje površin in podobno. In se letos dejansko tam pojavilo onesnaženje. Kopanje je bilo prepovedano trenutno, potem se je izvedel dodatni monitoring, ki ga je plačala tudi občina, lokalna skupnost. Trenutno so potem to področje so potem sanirali, ogradili in preventivno je sedaj tam kopanje prepovedano, ta del je ograjen in kopanje niti ni možno na samem tam v območju tega istoka. Tudi zadnje vzorčenja po tej sanaciji so izkazujejo dobro kakovost. Ponovno.
Naslednji poslušalec je z nami na telefonski zvezi, gospod Dušan iz Kamnika. Dobro jutro, pozdravljeni.
Ja. Dobro jutro, dobro dan, Dušan tukaj iz Kamnika. Jaz imam pa za gospod Ivanko Gale, imam eno vprašanje. Jaz bi sam vprašal, zanima me tile bazene, ko so tudi, ker eni ljudje se noter hodijo kopati, pa so bolani, pa to, pa eni ljudje pol dobijo tiste glivice in de me pa zanima, kaj je to, da je vzrok, zakaj taki ljudje hodijo v vodo na bazene, ker so bolani, pa to, ne?
Ja, zdaj, kar se tiče bolnih ljudi, ne? Pravzaprav v kopališkem redu in v higienskem redu na kopališčih je pravzaprav navodilo, da ljudje, ki so imeli v zadnjem tednu prebavne težave, drisko, tudi bruhanje lahko k temu preštejemo, se ne smejo kopati, ne smejo vstopiti na kopališče. Drugače pa gre za različne bolnike, recimo, no tudi bolniki z raznimi kožnimi odprtimi, recimo boleznimi vnetji, zlasti gnojnimi vnetji, odprtimi ranami in tako tudi ni priporočljivo, da se kopajo, pač odvisno, kakšna je bolezen. Medtem, ko imamo določene bolezni, recimo luskavica, ki ni nalezljiva, ne, ti bolniki lahko prosto se kopajo in obiskujejo, ker ni nobenega tveganja za druge kopalce. Drugače so pa potem kronični bolniki, kot so recimo sladkorna bolezen, rakave bolezni, razne druge te kronične bolezni, ki pa tudi niso nalezljive. Ne? Nalezljive so pravzaprav neke akutne vnetne bolezni. To so tudi prehladi, seveda, torej bolezni zgornjih in spodnjih dihal, vnetja oči. Take akutne bolezni so res tveganja, kronične pa ne.
So to pravzaprav neka priporočila, verjetno se tega ne da preverjati, ne? recimo na v bazenih, ne?
Ja, ko zdaj na kopališkem redu upravljavec ima priporočila glede tega, tam je objavljen tudi higienski red na kopališčih, kjer recimo pod prvo točko piše, da obisk kopališča ljudem, ki so pod vplivom alkohola, potem prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, naj vstop ne bi bil dovoljen. Zdaj, če recimo reševalec ali pa redar na kopališču ugotovi, da so pač nekateri obiskovalci ali pa kopalci kakorkoli problematični, a ne recimo ovinjeni pod vplivom drog in podobno, ali so, ne vem, da opazi zares neko akutno bolezen, a ne, potem seveda opozori takšnega obiskovalca ali kopalca in se potem tudi ga v bistvu potem odstranijo iz kopališča oziroma mu svetujejo, v bistvu potem se pač ne sme tam zadrževati ali se kopati. Tako da redarji imajo ta pooblastila in so tudi glede tega nekako informirani, izobraženi, da to tudi opazijo.
Poslušalec Martin iz Domžal sprašuje, ali se kopalna voda pregleduje tudi na virus COVID-19, kakšni so rezultati, zanimajo pa ga predvsem toplice.
Ja, na COVID-19 se kopalna voda ne preverja. V kopališčih, v bazenih, kjer je voda klorirana, torej kjer ima dezinfekcijsko sredstvo rezidualni učinek v bazenski kopalni vodi, to se pravi, da učinkuje tudi takrat, ko ga ne dodajemo, torej pred vstopom v bazen dodamo klor, ki potem učinkuje še naknadno v bazenu. In ta predpisana koncentracija klora v kopalni vodi je enako učinkovita tudi proti virusu COVID-19, kot proti ostalim, kot predstavlja tudi zadostno varnost pred ostalimi virusi, bakterijami. Tako da v bazenski kopalni vodi je klorirana voda zadostna zaščita. Na površinskih vodah se pa tudi razreči in pravzaprav ne predstavlja, sama kopalna voda nekako ne predstavlja takega tveganja za prenos te bolezni.
Poslušalka gospa Kristina iz Velikih Poljan je z nami. Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Ja, želim obema gospema eno lepo jutro, tudi pri nas se je že zdaj zjasnilo, hvala Bogu.
Lepo.
Eno vprašanje v vezi z morjem. Mam, jaz sem morska deklica, bi se reklo. Ne? To se pravi, sem veliko bolj navdušena nad morjem kot nad hribi in me nekaj zanima. V prvi vrsti moram povedati, da sem jaz zelo zavedna Slovenka in zaljubljena v tole mojo drago državo, ampak pa pridem na naše morje, pa opažam, da ni tako bistra voda, kot recimo je v sosedih, ne? In me zdaj zanima, kaj vse vpliva na to, da pri nas v našem morju ni voda tako prozorna. Kaj je vse razlog temu, ker se veste, če smo kadarkoli bili na kateremkoli otoku, pa ne hote in brez sleherne zlobe bi rekli, ne hote primerjamo kvaliteto hrvaške vode in pa naše. Najlepša hvala, gospa.
Hvala, ker ste poklicali, gospa Kristina.
Ja, z vami se popolnoma strinjam, zares Jadransko morje, ki ga ima Hrvaška, ne, in ti otoki in pač dol južno je res tudi klima bolj jadranska, ne, bolj morska, mediteranska, tudi morje je res bolj prozorno, gotovo. No, tudi v Sloveniji, torej v slovenskem morju, pravzaprav ponekod je voda zelo čista, zelo bistra, na raznih kopalnih območjih, recimo v mislih imam zdaj to kopalno območje MFESA Piran, kjer sem bila veliko krat in plavala v zares popolnoma čisti vodi. Ponekod pa je pesek, recimo v Piranu, potem tudi v Izoli in podobno, kjer kopalci pač ne hote, ko stopimo v vodo, dvigamo ta sediment, ta pesek. Potem včasih je tudi se nabira neke trave in sigurno to pripomore k motnosti in seveda k drugačnemu počutju, tako da to izkušam tudi sama. Zdaj, če zaplavaš nekoliko, a ne kakšen 10 metrov bolj od obale, 20 metrov je že voda bolj čista. Pač to je ta specifika, ne, ki je bistvo ne moremo spremeniti. Vendar voda zaradi tega ni bolj onesnažena.
Z higienskega stališča,
da bi se povečalo tveganje za neko okužbo ali dodatno bolezen, tega pa ne zaznavamo.
01475222, če imate vprašanje o kakovosti kopalnih voda pri nas v morju, jezerih, rekah, potem tudi v bazenih, pišete lahko še vedno tudi na radio1@rtvslo.si ali pa svoje vprašanje napišete na spletno stran prvega programa radio1.si. Naslednje vprašanje je prišlo prek naše spletne strani. Rok pravi, da je lokalno društvo lastnik zemljišča ob reki, kjer se nahaja vse bolj priljubljeno kopališče. Kako bi lahko prišli v mrežo, da bi tudi tam vzorčili kakovost kopalne vode?
Ja, vzorčenje kopalne vode ARSO, torej Ministrstvo za okolje oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje, vzorči tam, kjer je določena kopalna voda. Zdaj, če na tej reki, točno na tem odseku, ki ga imate v mislih, ni določena kopalna voda, potem država tam ne bo izvajala vzorčenja in torej preskušanja vzorcev v laboratoriju. Lahko pa to seveda opravite sami na lastne stroške. Če ni določena kopalna voda, potem pač država nima teh pristojnosti oziroma dolžnosti.
In če naročiš vzorčenje sam, kot, ne vem, naprimer kot društvo, se pravi, se je potrebno obrniti na ARSO?
Se je potrebno obrniti na laboratorij. Na laboratorij, ki izvaja ta vzorčenja, to je recimo na LAZUH, Nacionalni laboratorij za okolje in hrano, ali pa v bistvu lahko tudi najprej pokličete laboratorij, no vsekakor ga pokličete, lahko vam laboratorij tudi da navodila in tudi embalažo, tako da lahko vzorčenje opravite tudi sami, vzorec prinesete v laboratorij, seveda potem ste sami odgovorni za kakovost, ne, tega vzorca, ki vi v bistvu ta vzorec vzamete, ampak verjetno ga vzamete tam, kjer vas zares zanima. Tako da lahko tudi sami prinesete vzorec.
Vprašanje, ki smo ga dobili prek spletne strani, je naslednje. Kakšne so prednosti, obveznosti in odgovornosti uradno prijavljenega kopališča na reki?
Ja, tam zdaj slovenske reke. No, vedeti moramo najprej, da kopalne vode na površinskih vodah imajo nekatere upravljavca, nekatere pa ne. Tam, kjer je upravljavec, se imenuje to kopališče oziroma naravno kopališče in tam se odvzame, poleg tega, da se ugotavlja kakovost kopalne vode, da se vzame vzorec in se naredi terenski ogled in terenske meritve, je prisoten tudi reševalec iz vode, potem razna druga infrastruktura, kot so toalete, potem garderobe, koše za smeti, tudi gostinske ponudbe, kak pač je poskrbljeno torej za higieno in za varnost. Tam, kjer pa ni upravljavca, je pa obveznost samo vzorčenje kopalne vode. Torej kakovost, da se ugotavlja sama laboratorijska kakovost kopalne vode, vključno s terenskim ogledom in terenskimi meritvami. Zdaj na slovenskih rekah ni nobene kopalne vode, ki bi imela upravljavca. Torej so samo tako imenovana kopalna območja, kjer se torej z vzorčenjem ugotavlja samo kakovost kopalne vode. Ni pa upravljavca, ki bi zagotavljal še reševanje iz vode in drugo infrastrukturo. Tako da to je samo recimo na Bleskem jezeru, Šobče, Bajer, ki imajo upravljavca.
Kje so pravzaprav dostopni vsi podatki o kakovosti kopalnih voda na površinskih
vodah? Na površinskih kopalnih vodah, torej kakovost ugotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje in vsi rezultati so sproti objavljeni na njihovi spletni strani. Lahko torej vtipkate na spletni strani recimo Arso in potem pod vode so potem kopalne vode in pod kopalnimi vodami ima Arso potem številne objavljene razne koristne
informacije.
Recimo v karti kopalnih voda je zemljevid in na tem zemljevidu so potem točke oziroma mesta, kjer se vzorči kopalna voda in so potem sproti objavljeni vsi rezultati in še mora biti kakšne druge informacije. Potem je tam tudi objavljen seznam kopalnih voda. In pa tudi profili kopalnih voda, potem letna poročila, ki jih Arso opravi vsako leto, izdela vsako leto za Slovenijo in pa tudi poročila, ki jih potem pošilja vsako leto Evropski komisiji. Tudi na Evropski komisiji so potem se zbirajo podatki od kakovosti kopalne vode iz celotne Evropske unije in si tam lahko ogledate tudi te informacije za vse države v Evropi. No, ampak na naši spletni strani so potem res ti podatki sproti objavljeni. Če vas širše zanima neko kopalno voda, pa v profilih je to območje, ta kopalna voda oziroma kopališče zelo na široko opisano. Mnogo informacij o vseh, kakšna je ta kopalna voda sploh, potem kakšne so recimo možna tveganja, potencijalna tveganja in
vzroki onesnaženja.
Ja, kakšni so torej morebitni vzroki onesnaženja in podobno.
Tudi za alge in fitoplankton.
Ja, na površinskih vodah se torej vzorčevalec, ko naredi torenski ogled, ugotavlja tudi, so prisotne alge, če je razraščanje alg, fitoplankton, potem cianobakterij in podobno. Tako da je to potem zapisano, tudi vzorčevalec to potem natančno opiše.
Poslušalec pravi, da je ob slovenski obali, predvsem ob Ankaranu in meji z Italijo, polno morske trave, pozejdonke, ki se suši in potem na obali tudi gnije in smrdi. Zakaj ne odstranijo te trave?
Ja, ta trava je zares predstavlja tveganje za zdravje. Tudi na obali se je treba, te, se je treba travi izogibati, tudi če je posušena, se naj ne sedi na njej, se nekako izogiba. Ja, bilo bi jo potrebno čistiti. Zdaj, recimo, lokalne skupnosti občine naj bi nekako, čeprav gre tudi za kopalno območje, ne samo za kopališča, kjer za higieno pač je odgovoren upravljavec. Za kopalno območje pa je nekako, naj bi bila dobra volja lokalne skupnosti, da tudi ustrezno higiensko ureja obalo.
Gospa Galej, imate še kakšno priporočilo za kopalce glede kakovosti kopalnih voda, glede pravzaprav obnašanja ob koncu zdaj današnjega svetovalnega servisa?
Ja, seveda je tudi odvisno, zdaj kopalec naj bo, naj bo ozaveščen, a ne, naj se zaveda tveganja. Zato je zelo pomembno, da nekako aktivno iščemo informacije, da smo tukaj nekako proaktivni, da se tudi sami izobražujemo, da iščemo po spletnih straneh razne informacije, da obiščemo spletno stran ARSO in pa tudi spletno stran NIJZ, kjer imamo torej na področju kopalne voda mnogo res koristnih vsebin, informacij, tudi za samega kopalca, recimo pred kopanjem, med kopanjem, po kopanju, na kaj naj bo pozoren, kako, kaj naj upošteva, kako naj se tudi obnaša. In tudi imamo recimo eno vsebino in dokument varno kopanje v površinskih vodah, naravno kopališče in kopalna voda, kopalno območje v Sloveniji, priporočila za kopalce po regijah, kjer nekako tudi po regijah smo poskušali izluščiti tista tveganja, ki bi bila res pomembna. Zdaj, recimo eno tako priporočilo je tudi splošno, ne? Prvič, da nimamo nekih akutnih bolezni, drugič, ko obiščemo kopališče, torej predvsem prehladnih ali pa prebavnih moten, potem, da, da se kopamo predvsem v, mislim, najboljše je, nekako je kopalna voda najboljše kakovosti, kadar je stabilno sončno vreme, ko se pa vreme poslabšuje, posebno tik pred nevihto, po nevihti, ko so, ko so močnejši tokovi, močnejša plimovanje in podobno, dvig kopalne vode, tudi motnost, tudi ponaljivo spiranje okoliških površin. Takrat pač naj bomo bolj previdni, ker je takrat nekako večje tveganje za onesnaženje kopalne vode.
Še nekaj vprašanj imava. Poslušalka Irina piše, da se že vsaj 20 let ni kopala v bazenu, čeprav živi v neposredni bližini znanega naravnega zdravilišča s termalno vodo. Tam se je namreč po kopanju vedno dobila neke glivice, morala se je zdraviti, zato se zdaj boji vseh bazenov. Ali se lahko kako zavaruje proti temu pojavu oziroma ali preostane samo morje?
Ja, bazenska kopališča so res predstavljajo tveganje za, za prenos glivic oziroma tam lahko pridobimo, a ne zbolimo zaradi glivic. To je pravzaprav najpogostejša okužba v bazenskih kopališčih. Lahko uporabljate obuvala, če pač morajo biti čista, ki jih prinesete s sabo. Ne smejo biti, mislim, ne smete s temi obuvali priti že na kopališče. Tudi se stanje, če dalje bolj izboljšuje, tudi sama kopalna voda, tudi v zdraviliščih s termalno vodo. Ugotavljamo, da je če dalje boljše kakovosti, tako da In seveda so tam različni bazeni, so bazeni s popolnoma tole podzemno oziroma mineralno vodo, ki se ne pripravlja. Ti bazeni imajo tudi opozorilo, da voda ni pripravljena in da je večje tveganje zaradi okužb ali pa nekih učinkov kemičnih snovi. Ostali bazeni, ki so konvencionalni, popolnoma običajni bazeni, pa pravzaprav ne bi smeli predstavljati nobenega tveganja za zdravje.
Hvala lepa, gospa Gale, za vsa vaša pojasnila in odgovore na vprašanje naših poslušalk in poslušalcev. Lep dan vam želim.
Hvala lepa, enako tudi vam.
Hvala poslušalke in poslušalci za pozornost in sodelovanje. Tudi jutri bo tema svetovalnega servisa zelo aktualna. Govorili bomo namreč o turističnih bonih.